Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може би да управлява България, политиката глупако? ДПС, спасителят на България. Отговаря Ертен Анисова, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Анисова. Особено ми е приятно да ви видя и то в този празничен ден за българските мюсюлмани. Какво си казвате в такъв случай?
Здравейте на вас, на вашите зрители и слушатели. На мен също ми е изключително приятно. Днес също е и голям християнски празник. За мюсюлманите е свещеният месец Рамазан. Този специален месец на пост, на смирение, на милосърдие. И пожелаваме най-вече здраве и да работим повече в подкрепа един на друг с човешко отношение.
Чувам внимателно вашето пожелание. Аз също ще ви благодаря за поздрава и към българските християни. Споделям поздрава към българските мюсюлмани. Ние днес имаме друг празник, Благовещение, деня, в който Света Дева Мария е разбрала, че е оказана, как да кажа, благословията да създаде живота, да даде начало на живота на Христос Спасителя. Искам да отбележа, ето сега колегите ще го наградят с много снимков материал, който имаше, че до вечера Мустафа Карадайъ ще даде ифтар вечер в Истанбул, а утре вечер в Бурса. Това е и в благодарност, ще бъде изказана и благодарност за дарителската кампания, която организира ДПС в подкрепа на турския народ след опустошителните земетресения. Ние също като телевизия и радио съдействахме много за това да може да се разпространи, за да може да се окаже една абсолютно хуманитарна помощ на тия хора. Така че в делегацията, която ще посети днес Турция, ще участват освен господин Карадайъ и лидера на европейските либерали Охан Кючук и заместник-председателя на партията Ахмед Ахмедов и доктор инженер Хасан Азиз Хмед на Кърджали и лидерът на младежкото ДПС Сезгин Мехмед. Така че това ще бъде един голям празник. И сега от празника да минем към деловите измерения на днешния ден, който е само една седмица преди да гласуваме за 49-то народно събрание. Може ли да ми кажете, намираме ви в Девин, нали? И оттам се кандидатирате.
Добрич.
Добрич, извинявам се. Намираме ви в Добрич. Може ли да ми кажете няколко думи за себе си?
Разбира се, ако ми позволите, само преди това да направя лек коментар. Първо, за нас срещите с избирателите винаги са празник. Да, делегацията на Движението за права и свободи в момента е начало с председателя ни за благотворителните вечери ифтар. Ако ми позволите, днес също ще бъде открит един културен център в град Ялова, който носи името на нашия почетен председател, доктор Ахмед Доган.
Да, благодаря ви много за това допълнение.
Да, това културно средище е създадено през 1993 година, преди 20 години, като балканска къща доктор Ахмед Доган. Там се пресъздава обстановка от много региони в България и също така се провеждат и курсове по български език. Доколкото за мен, кандидат народен представител съм от област Добрич, част от Младежко ДПС и от Централния оперативен съвет на Младежко ДПС. Завършила съм политология, право, международни икономически отношения в България, в Софийския университет и в Великотърновския университет. От години съзнателния си живот винаги политиката е представлявала интерес за мен, тъй като и обкръжението ми отдавна работи за каузата.
Дайте по-кратко и не по-женски. Разбрахме какво сте завършили, разбрахте, че се занимавате с политика. Може ли да ми кажете вашата гражданска цел? Какво искате вие като политик да постигнете?
Смятам, че гледайки отстрани, не можем нищо да променим и трябва активно също и младите хора да участваме в процесите в страната, политическите и в обществено-политическия живот на страната. Всички знаем, вече 2 години сме в спирала от избори. За 2 години това са 5-ти поред избори. Всички сме уморени, но освен, че сме уморени...
Прекъсна за момент връзката, сега ще я възстановим отново. Разговаряме с младия представител на Движението за права и свободи, Ертен Анисова, която се кандидатира за народен представител с 49-то Народно събрание от Добрич.
Да. Извинете, позицията ни е, че трябва да работим полза на гражданите, да направим дневният ред на българските граждани, дневен ред на Народното събрание и единствената и първа посока, към която трябва да се стремим, е да намалим прогресивното обедняване на народа и тази галопираща, нарастваща инфлация, нарастващи цени, защото наистина в ежедневните ни срещи с хората, болките са големи, проблемите са големи и това повече не може да продължава.
Госпожо Анисова, сега да ви върна към анонса на нашия разговор. А той е ДПС, Спасителят на България. Съдържа част от нюанса на предговора, който преди 10 години доктор Ахмед Доган, почетният председател на ДПС, написа в една книга на Самуел Леви, че българите очакват и търсят и спасителя, и вожда, и опората, ако мога така да се изразя съвсем научно-популярно. Преди да ми подредите приоритетите, с които ДПС ще спаси България, нека да видим какво каза вашият председател Карадая на вашия централен сбор.
Здравейте, Беновска пита. На добър час. Господин Карадая, искам да припомня 2 цитата от почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, които бяха напомнени, написани са преди 13 години, в навечерята на 33-та годишнина на ДПС. Първият цитат е: основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия и изход от кризата, а не разделението на обществото на добри и лоши, нещо, което стана модерно в една партия, на справедливи и виновни. И вторият цитат е нещо като извод: търсенето на виновност за всички и във всичко възпроизвежда основанието, върху което героите и спасители стават необходими. От тук въпросите. Първият въпрос. Вие одобрите ли сте или сте от лошите? И ако се стигне отново до, дай Боже, до Народно събрание, кои са добрите, вероятно, към които вие се причислите, с които бихте си сътрудничили на база експертност, общи цели и грижи за България? И второ, трябва ли България герои-спасители,
Има ли ги такива и вие изживявате ли СДПС като пазители на архивския мир на Балканите, като един герой-спасител? Не го казвам цирония, искам малко да усъвременим това понятие. Благодаря.
Те не бяха два въпросите. Надявам се...
Беше цял трактат. Да, давайте.
Да, надявам се правилно да съм ви разбрал и ще се опитам да направя интерпретация на това, което казахте от наша гледна точка. Колеги, мантрата да се преиграва на добри и лоши и да се рисува образа на опонента като лошия, ламята, дявола, черния, а от друга страна аз добрия, Свети Георги, който ще победи ламята и като победе дявола и махна лошите и всичко ще се оправи, по този начин се изграждат митовете, по този начин стават нужни героите спасители. Мисля, че ние в България трябва да сме си извлекли нужните уроци, които историята ни даде шанс да ги научим. И от тази гледна точка няма нужда нито от герои-спасители, нито от митове, нито на изкуствени разделителни линии и противопоставяния. Напротив, в тази ситуация за пореден път ще кажа, че ако важи максимата, че обединението прави силата, че заедно можем да бъдем по-силни, за да преодолеем кризите, че в заедност можем да гарантираме просперитет в нашата родина, то това би трябвало да важи и за политиците, би трябвало да важи и за работата в Народното събрание. И обратното, задължителното противопоставяне, задължителното разделение в Народното събрание, то е разделение и в обществото. А от историята знаем, че няма просперитет в разединеното общество. Ние проблеми с Бойко Рашков не сме имали. Но мисля, че България има един сериозен проблем във връзка с въпроса на госпожа Беновска от гледна точка на добрите и лошите. И когато на някой му залепим етикета, че е добър, на него му е позволено да нарушава Конституцията на Република България. На него му е позволено да нарушава законите на страната. На него му е позволено абсолютно незаконно да нахлува в домовете на хора в неравностойно положение. На него му е позволено, без да му влиза в работата, да изземва избирателни списъци, да изземва дори дейност на други държавни органи, които имат задължения в тази дейност по закон. Например, районни избирателни комисии, централна избирателна комисия, така както е описано в избирателния кодекс. Мисля, че правилно ме разбрахте.
Ралица Фичева от Дневник. Да започнем с това, каква предизборна кампания очаквате и ще има ли мръсна кампания или по-скоро позитивна си представяте?
Само госпожа Ралица Фичева, която беше и мой служител, Ралиева, да й помогна да разбере дали ще бъде. Ала се страхуй, няма да изяма, съм те изяма, като работиш при мен. Която се интересува дали ще бъде мръсна или чиста кампанията, да й подпомогна да разбере, като ви задам въпроса, вие с бял автобус и правите вашата кампания или с черен?
Освен белия автобус, в някои от нашите мероприятия има и бели гълъби, ако сте забелязали.
Ето, Рали, трябва да си доволна и Бели трябва да е доволна. Благодаря.
Госпожа Нисова, ДПС, може ли да бъде спасителя на България? Белия гълъб.
ДПС през всички тези 33 години от създаването си е доказало, че е най-диалогичната партия. Знаете, през 2001-2009 година Движението за права и свободи участваше в управлението на страната. Тогава успяхме да се справим с кризите. Затова и в момента апелираме да не се чертаят разделителни линии, да се спре езика на омразата и да вървим към съставяне на мнозинство, което да излъчи редовен кабинет и да се заеме с решаването на проблемите на хората, а не с своите лични и партийни интереси и его.
ДПС е много последователно и вашият председател Мустафа Карадайъ изредихте приоритетите на ДПС във вашата предизборна кампания, която сте половидно обходи цяла България и ще довърши тази обиколка през останалата следваща седмица. Може ли да класифицирате поне първите пет приоритета на ДПС, които ще бъдат поставени на масата на преговорите с останалите членове на 49-то Народно събрание след 2 април?
На масата на преговорите, както вече споделих, ще е справянето с прогресивното обедняване, галопиращата инфлация, растящите цени, липсата на работни места, липсата на инвестиции и достигане на средните европейски доходи и стандарт на живот.
А конкретно мерки? Ето, имаме, например, едно степоловидно обедняване. Имаме, как да кажа, преяли с субсидия за ток работодатели, които увеличиха непомерно цените на стоките и услугите, които предлагат. Имаме един стремеж към правосъдна реформа, която не цели, тя се прави intuitu persona по-скоро за Иван Гешев, отколкото заради принципното основание. Имаме и така наречения доклад на Държавния департамент, който не знам защо се приема като света и светих в България, гарниран преди това, както днес си позволих да кажа, с Родьовара Магницки.
Ще започна от първия ви въпрос за конкретните мерки. Ние от Движението за права и свободи винаги сме твърдяли, че раздаването на помощи на калпак не може да пресече обедняването. Трябва да подпомагаме уязвимите групи и мнението ни винаги е било, че обедняването, бедността в страната могат да бъдат преборени само с инвестиции. Всички ние знаем за плана за възстановяване и устойчивост. Знаем за първия транш, който е постъпил, но никой не е чул за какви цели е отишъл той. Знаем и за плана, който за възстановяване, който беше с една единичка цел, един завод за батерии. Европейският съюз има достатъчно механизми. Той е един от най-големите инвеститори, а към момента евросредства са блокирани, оперативните програми не работят и разбира се това допринася и за кризата в България. Относно доклада на департамента на САЩ, също като вас сме на мнение, тези доклади някакси започнахме наистина да ги приемаме като света и светих и да се обиждаме и да не подхождаме с тях, така че да си вземем поуките, да подходим както е слогана и на Движението за права и свободи, с разум, отговорност, с диалог, да си вземем поуките, какво ни казва доклада, че имаме дефицит на права и свободи, нещо, с което Движението за права и свободи се бори 33 години и всъщност е в основата на създаването. дефицит и на медийната свобода. Знаете, че също работим в тази посока.
Аз не съм в дефицит на медийна свобода.
Но...
Аз не съм в дефицит, ние не сме в дефицит на медийна свобода, госпожо Алисова.
Не сме?
Да. Това не важи за всички. Това е избирателна констатация.
Така е. За това и апелираме да си вземем поуките, да не се обиждаме толкова тънко от всичко, което ни се казва отвън, а тук вътре в страната да си работим и след 2 години спирала от избори да намерим правилният подход, да седнем на масата на преговорите, защото това ни казва...
Какво разбирате под правилен подход? Може ли да го дефинирате?
Да, мога. Правилен подход, да подходим с разум, отговорност, диалог. Затова и го подчертах няколко пъти. Може би сте обърнали внимание, че първите букви от този наш слоган образуват думата род. Става въпрос за този голям депресарски род, който сме ние, с който се срещаме ежедневно и не само по време на предизборната кампания, който ни подкрепя и твърди, че е крайно време вече Движението за права и свободи да участва в управлението на страната.
Ако позволите едно уточнение, аз съм българин и тази абревиатура РОД я възприемам не само като абревиатура, която се отнася до мюсюлманското население, депесарския род, както вие се изразихте. Аз го отнасям за всички българи. Аз се чувствам съпричастна към този род.
Абсолютно. Говоря за депесарския род, всички български граждани. Не става въпрос само за мюсюлманското население.
Разбрах. Тоест, за да сме по-ясни, ДПС е национално отговорна българска партия, която подхожда с грижа към всеки българин, независим от неговото вероизповедание.
Разбира се.
Добре.
ДПС е национално отговорна, последователна партия, която работи с грижа за българските граждани, за добруването на хората и развитието на...
Моля ви за финални думи. Защо трябва да гласува всеки българин за Движението за права и свободи?
На първо място всеки трябва да упражни правото си на глас. Знаете, че в 48-то Народно събрание успяхме да се преборим за връщането на хартиената бюлетина, която всъщност гарантира конституционното право на всеки гражданин да упражни правото си на вот. Защото с въвеждането на единствения машинен безалтернативен начин на гласуване, всички хора отидоха до урните. Затова на първо място е важно да гласуваме. Да гласуваме с мисъл за България. Да гласуваме за Движението за права и свободи. Всеки глас за Движението за права и свободи е глас за бъдещето на страната. Не случайно и в Движението за права и свободи е най-голямата младежка организация и най-много наброй млади народни представители. Гласувайте с номер 13 за Движението за права и свободи с разум, отговорност и диалог за по-доброто бъдеще на България.
Благодаря ви много за това участие. Желая успех на ДПС. Разговарахме с Ертен Анисова от Движението за права и свободи. Излизаме от ефира и се връщаме с коментара на седмицата.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.